Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, citind de la versetul 19 la versetul 26. Cuvântul Scripturii mărturisește. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și provodeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câți oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. A pe toți să rămână hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adăugat Domnului. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Marele predicator Crizostom, care datorită darului oratoric și a ceea ce Dumnezeu a pus în viața lui, a fost numit și Ioan Gură de Aur, a trăit la anul 407 după Hristos, a spus cândva: dacă aș fi cel mai îndemânatec om din lume pentru a strânge toată omenirea la un loc, pentru a-i predica, dacă aș avea drept catedră cel mai înalt munte de unde aș putea privi peste toată lumea, și dacă aș avea un piept de bronz și o voce mai puternică decât trâmbița arhanghelului, așa încât să mă poată auzi toți oamenii, atunci n-aș alege un alt text de predică decât cel din Psalmul 4 cu versetul 2. Și acolo cuvântul spune: voi, oameni muritori, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Voi, oameni muritori, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Într-o lume care iubește deșertăciunea și umblă după minciuni. Haideți să vedem în această seară, din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ce înseamnă a fi creștin. Biblia spune în Fapte 11 cu 26 că pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Prin această numire s-au împlinit două profeții vechi testamentale. Scopul oricărei profeții nu este acela de a satisface curiozități, ci este acela de a ne sensibiliza inimile înspre voia lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine la cartea profetului Isaia, capitolul 65 cu 15, și acolo cuvântul spune: veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor mei, și anume, Domnul Dumnezeu vă va omorâ și va da robilor săi un alt nume. Aleșii lui Dumnezeu au primit un alt nume, acela de creștini. Și prin mărturia din Antiohia, profeția din Isaia 65 cu 15 s-a împlinit. Și pentru aceasta spunem din toată inima: slăvit să fie Domnul! A doua profeție care s-a împlinit e în Isaia 62 cu 2. Și acolo cuvântul spune: atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta, și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Când s-a dat numele de creștini urmașilor Domnului Iisus Hristos, numele acela nu a fost hotărât atât de locuitorii din Antiohia, ci numele acela de creștin a fost hotărât prin providență divină de însuși gura Domnului. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Și pentru împlinirea acestei profeții spunem: mărit să fie Domnul! În Isaia 62 și-a găsit apostolul Pavel baza teologică pentru râvna ce a arătat-o față de neamul său. Și Duhul Sfânt care l-a înflăcărat pe profetul Isaia, l-a înflăcărat în scurgerea timpului și pe apostolul Pavel. De trei ori în tot Noul Testament apare cuvântul creștin și ne vom ocupa în minutele următoare de aceste aspecte din Scriptură. În Fapte 26:28 cuvântul spune: și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin? Pentru că a fi creștin în primul rând înseamnă a face o alegere. A fi creștin în primul rând înseamnă să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Curând mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin? Apostolul Pavel, în conversația pe care a avut-o cu Agripa, i-a vorbit despre modul cum s-a convertit și cum Iisus a înviat din morți. Convertirea lui Pavel pe drumul Damascului din Fapte 9 o mărturisește la Ierusalim în Fapte 22 și apoi la Cezarea în Fapte 26. Cine era acest om, Agripa, despre care Scripturile ne vorbesc? Marcus Iulius Agripa a fost strănepotul lui Irod cel Mare, care a fost împărat la nașterea Domnului Iisus. Apărarea lui Pavel are loc în Cezarea, un oraș port la Marea Mediterană. Și atunci când Agripa simte că se cere să ia o decizie, îl întrerupe pe Pavel: Pavel, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Și riposta apostolului Pavel a fost pe măsură. Agripa, cu toate că era funcționar și avea o poziție deosebită, a înțeles că a fi creștin în primul rând înseamnă a face o alegere. Această alegere trebuie să fie personală. Alegerea trebuie să fie publică și alegerea trebuie să fie folositoare. Noi nu ne naștem creștini, ne naștem ca și ființe binecuvântate de Cel Atotputernic, dar devenim creștini în momentul în care îl alegem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Nu doresc să vă rănesc simțământul religios a niciunea dintre dumneavoastră, dar să înțelegeți că Scriptura ne spune clar că a fi creștin, în primul rând, înseamnă a face o alegere. Alegerea, nu șansa, îți determină veșnicia. În Iosua 24:15, cuvântul spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și dacă sunt prieteni în această seară la adunarea New Life, ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i cerceteze cu dragostea Lui. Ai fost născut într-o familie de copii ai lui Dumnezeu, nu contezi lucrul acesta. Dar dacă n-ai avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos, dacă nu ți-ai mărturisit păcatele, dacă nu te-ai pocăit și dacă n-ai cerut ca El să fie Domn și Dumnezeu în viața ta, tu încă nu te-ai întâlnit cu Iisus. A fi creștin înseamnă în primul rând a face o alegere. În Ioan 1:12 cuvântul spune: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, mărit să fie regele. Ce har binecuvântat, frați și surori! Ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, alegându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, 36 și 37, cuvântul spune: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi L-ați răstignit. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Apostolul Pavel i-a condamnat pe față: sunteți responsabili de moartea prin crucificare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mai putea să existe o șansă de salvare? Incredibil, mai există o șansă. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. Pocăiți-vă, spune cuvântul Scripturii și astăzi. Pocăința n-au inventat-o creștinii baptiști sau creștinii penticostali. Pocăința e scripturistică. A fost predicată și trăită de Iisus Hristos, de Sfinții Apostoli, de oamenii lui Dumnezeu. De aceea și în această seară cuvântul ne spune: pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și Domnul să ne dea harul acesta. Amin. A fi creștin, în primul rând, înseamnă a face o alegere. Al alege pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și acolo unde a clactat Agripa, acolo unde Agripa a refuzat întâlnirea personală cu Iisus Hristos, de ce să nu te întâlnești tu și să-L alegi pe El ca Domn și Mântuitor în viața ta? De ce? În turneul acesta de predicare și de adunare de fonduri, n-am făcut niciun apel în bisericile unde am fost, pentru că era un alt cadru, trebuia să mijlocim pentru donații, dar Dumnezeu mi-a dat harul în 3 sesiuni să fiu părtaș la evangelizare personală într-o familie a unui verișor primar de-al meu, de-al nostru, Milaș Ghiță, de 55 de ani, și soția lui de 53 de ani. Prima dată când le-am predicat Evanghelia, așa simțeam că se duc cuvintele ca nuca de perete. Ca nuca de perete. Ne-am mai rugat, am postit, a doua oară ne-am bătut la ușa lor. Parcă ceva s-a muiat, dar tot simțeam acel duc de răceală. El crescut în familie de pocăiți, dar până la 55 de ani a fost în lume și noi el nu a avut o întâlnire personală cu Hristos. După a treia sesiune de evangelizare, însoțit și de frații lui, și din Austria odată, și din Oradea, minunea s-a produs. În urma cuvântului predicat, și el și soția s-au hotărât să îl mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și am mai avut o rugăminte. Mircea, noi suntem verișori primari. Te-aș ruga un lucru. Tu vei pleca în câteva zile. Dar dacă Dumnezeu te-a folosit ca să ne aduci Evanghelia, n-ai vrea tu să ne botezi? N-aveam nici robă de botez, ei nici haine albe. Dar așa a făcut Dumnezeu rânduiala, așa a pus la punct toate lucrurile. Și înainte de a pleca, Cada din baia apartamentului lor i-a mărturisit în apa botezului și raiul s-a pogorât peste căminul lor. Mărit să fie Domnul! Am bucuria aceasta sufletească că la 55 de ani am putut să împlinesc porunca botezului pentru vărul meu Ghiță și pentru soția lui. Și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. A fi creștin, în primul rând, înseamnă a face o alegere. Apoi, în al doilea rând, a fi creștin înseamnă a experimenta o transformare. Al doilea loc în Noul Testament în care apare cuvântul creștin e în Fapte 11:26. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini unde? În Antiohia, ne spune cuvântul Scripturii. Antiohia era capitala Siriei de atunci. Era un oraș situat la aproximativ 400 de kilometri nord de Ierusalim. Și curios, mulți oameni s-au așezat acolo, aproape 500 de mii de locuitori. Antiohia era numită orașul adorabil sau regina Orientului. Era a treia capitală a Imperiului Roman după Roma și Alexandria. Cu clădiri și bulevarde magnifice, orașul a fost singurul din lumea antică care avea străzile luminate noaptea. Și un mic grup de creștini care n-aveau încă numele de creștini, ci de ucenici sau urmași ai Domnului Iisus, datorită prigonirii întâmplate cu prejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Dar conservatori fiind, au propovăduit cuvântul numai iudeilor. Printre ei au fost câți oameni din Cipru și din Cirena care au dat la o parte barierele și au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Știți ce s-a întâmplat? Minune, frați și surori! Și minunea aceasta a fost generată de faptul că mâna Domnului era cu ei. Și mă rog ca această mână a Domnului să ne călăuzească și în continuare. Nu mâinile noastre, nu abilitățile noastre. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Un mic grup de ucenici s-au stabilit acolo în Antiohia, pentru că înțelegem din Cuvântul Sfânt că Apostolul Pavel un an întreg a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni. Ucenicii care au venit din Ierusalim erau aparte, erau deosebiți în vorbă, în ținută, în port și au stârnit curiozitatea celor din Antiohia. Și cei din Antiohia s-au interesat despre modul lor de viață. Oameni buni, cine v-a învățat pe voi să fiți așa? Că voi venind de la Ierusalim, parcă nu călcați ca noi cei din Antiohia. Și cu siguranță un bătrân al adunării a avut răspunsul, pentru că răspunsurile creștinilor sunt trăirea lor zilnică cu Hristos. Noi suntem așa nu pentru că am fi mai buni ca alții, dar noi suntem așa pentru că ne-am întâlnit cu Hristos. Cu Iisus Hristos. Oamenii din Antiohia au auzit poate pentru prima dată de acest lider creștin, Iisus Hristos. Iisus Hristos, Hristos v-a învățat să fiți așa? Da, Iisus Hristos ne-a învățat să fim așa. Iisus Hristos ne-a predicat, Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Iisus Hristos. Și auzind ce impact a avut întâlnirea cu Iisus Hristos, s-or fi înțeles cei din Antiohia și au ajuns la următorul consens. Oamenilor, ce nume să le dăm? Că ei sunt de-a lui Iisus Hristos, sunt de-a lui Hristos. Și le-au pus numele de Christianus. Iisus Hristos are ca proprietate creștinii și creștinii sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Cei care se identifică cu Iisus Hristos îi aparțin de drept și de fapt. Creștinii aparțin lui Hristos și Hristos aparține creștinilor. Pentru că a fi creștin în al doilea rând înseamnă a experimenta o transformare, să ai gândul lui Hristos, ținuta lui Hristos și nu spun prea mult, să ai cuvintele lui Iisus Hristos, modul de trăire, modul de relaționare, gândul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. A avut rugăciune apostolul Pavel pentru frații din Filip și Domnul să ne dea și nouă harul acesta. Pentru că un creștin care nu a experimentat transformarea prin călăuzirea Duhului Sfânt e un nonsens. Creștinii sunt plini de încredere și pace. Ei fac față la același stres și situații dificile ca ceilalți oameni. Ei au bucuria pe care alții nu o au. Care e secretul? În cartea Puterea Secretă, D.L. Moody oferă răspunsul. Duhul Sfânt, care locuiește și călăuzește în tot adevărul. În limba chineză, creștin înseamnă pe scurt și precis, om Iisus. Așa trebuie să fie creștini adevărați. Oameni care le reprezintă pe Iisus Hristos. Oameni în care le recunoști pe Iisus Hristos. Oameni cu o identitate clară și oameni cu un destin clar. Iisus Hristos, nădejdea slavei, mărit să fie Domnul. A fi creștin, în al doilea rând, înseamnă a experimenta o transformare. În al treilea rând, a fi creștin înseamnă a fi gata de suferință. Și la 1 Petru 4:16 avem al treilea loc în Scriptură unde apare cuvântul creștin. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Suferința noastră înseamnă părtășie cu Hristos. Suferința noastră aduce glorie viitoare, pentru că suferința și gloria sunt adevăruri gemene. Suferința este calea spre glorie. Chiar dacă nu înțelegem rostul sau rolul suferinței, atunci când trecem prin ea, ne încredem în bunătatea și credincioșia Creatorului. Se pare, dragii mei, că metoda preferată a lui Dumnezeu de a lucra este întâi crucea, iar apoi cununa. Întâi suferința, iar apoi slava. Iosif a suferit 13 ani în temniță, în Egipt. Moise 40 de ani în pustie. Suferința, spunea un om al lui Dumnezeu, este unul din harurile supreme ale creștinismului. Dacă a suferit Hristos, să fim și noi gata de suferință. Suferința dovedește că suntem creștini. Și la 1 Petru 4:14 cuvântul spune: dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu te odihnește peste voi. Unii zic că o să trăiască viața creștină în cer. Viața creștină este pentru pământ. În cer o să trăim viață cerească. Și Domnul să ne dea harul să ne purtăm așa cum ne e numele, de creștini urmași ai Domnului Iisus. În Romani 8:18 cuvântul spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Pe biroul unui păstor era o placă pe care scria: dacă ai fi acuzat că ești creștin, s-ar găsi suficiente dovezi ca să fii condamnat? Dacă ai sta înaintea lui Ioan Botezătorul, ce crezi că ți-ar spune? Ar trebui să schimbi ceva în modul în care îți faci serviciul? Pentru că Ioan Botezătorul a avut cuvinte razante: pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Astăzi cuvintele acestea sunt rar găsite în limbajul predicatorilor și ci dacă le folosesc, au insurance pe speech. Dar dacă ai sta înaintea Domnului Iisus Hristos, care cunoaște nu numai acțiunile, ci și motivele tale, ce crezi că ți-ar spune? Ce crezi că mi-ar spune? A fi creștin înseamnă a fi gata de suferință. Și înainte de a mă apropia de încheiere, zilele acestea am putut ca să citesc următoarea mărturie care m-a zdruncinat și doresc ca să vă împărtășesc. Bob Pierce, întemeitorul organizației World Vision, obișnuia să povestească despre un pastor corean al cărui sat a fost invadat de comuniști. Aceștia erau hotărâți să pună capăt pentru totdeauna mărturiei lui Hristos. Pastorul a fost arestat și supus unui proces intens de spălare a creierului. La urmă, când credeau că l-au zdrobit, torționarii, acesta e numele acelora din pușcării, chiar deținuți fiind sau gardieni, torționarii, care recurgeau la tot felul de metode inumane în a zdruncina caracterul și mintea deținuților. Torționarii i-au dat un ultimatum: moarte sau lepădare de credință publică în fața întregii comunități. Și pastorul a ales cea de-a doua propunere. Au venit oameni din toate părțile ca să-l audă pe omul acela lepădându-se de Dumnezeu și hulind numele Domnului. Membrii bisericii unde a slujit s-au înghesuit și ei la spectacol, așteptându-se la ce e mai rău și găsind scuze pentru păstorul lor iubit. Gărzile înarmate își făcuseră deja apariția. Păstorul, slăbit de suferință și îmbrăcat în zdrențe, a urcat pe podium. Din când în când privea la gardieni care gesticulau la el, amenințându-l cu armele, și strigându-i să dea înainte cu lepădarea publică de Hristos. Am de-a rândul, a început el, am fost păstorul vostru. Am lucrat printre voi, propovăduind Evanghelia Domnului Iisus Hristos. V-am învățat să vă puneți în crederea în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și ca Mântuitor al vostru. V-am învățat să credeți Biblia și să o împliniți în fiecare zi. Apoi au venit comuniștii și m-au învățat că am greșit. M-au învățat că Biblia este o carte plină de greșeli, că Iisus Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu, că adevărata cale de schimbare a societății este revoluția, înfăptuită sub îndrumarea ideologică a lui Karl Marx și Vladimir Ilich Lenin. Ei m-au învățat că biserica este un instrument al imperialismului american și că am fost amăgit slujind fără să vreau intereselor străine. Stau astăzi în fața voastră prin bunăvoința partidului ca să vă spun aceste lucruri. Lecțiile mele au fost îndelungate și minuțioase. După ce a spus aceste cuvinte, păstorul a făcut o scurtă pauză, a privit cu căldură peste cei din jur, a privit la soldații care gesticulau nerăbdător să audă urmarea, apoi spre turma lui mică, al cărei membri și-au plecat capetele în rușine. Nu le venea să creadă că slujitorul lui Dumnezeu poate să rostească aceste cuvinte, crezând că i-au spălat torționarii creierii. Apoi și-a ridicat glasul și a continuat: vreau să știți că totul este cât se poate de adevărat. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre și pentru acele ale gardienilor mei comuniști. El poate să mântuiască pe toți care... Și vocea lui a fost înăbușită de bubuitul armelor și mai multe gloanțe i-au ciuruit trupul. Păstorul a rămas ferm, încrezător în Dumnezeu și în cuvântul lui. Mărit să fie Domnul! A fi creștin, în al treilea rând, înseamnă a fi gata de suferință. Nu știu ce Dumnezeu va îngădui să mai vină peste lumea aceasta, dar să ne ajute bunul Dumnezeu ca suferința să nu ne departe de El. Nici noi să facem suferință unii altora, că nici asta nu-i coșer, dar nici lumea să ne distragă atenția de la cunună prin ceea ce ne poate oferi ea. Dacă a suferit Hristos, să fim și noi gata de suferință. Suferința dovedește că suntem creștini. În această seară, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am învățat ce înseamnă a fi creștin. A fi creștin, în primul rând, înseamnă a face o alegere. A fi creștin, în al doilea rând, înseamnă a experimenta o transformare. Și a fi creștin, în al treilea rând, înseamnă a fi gata de suferință. Ești tu creștin, iubitul meu ascultător? Și dacă în această seară e cineva care vrea să-și predea viața Domnului Iisus, ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-l cerceteze, să-l binecuvinteze cu darul pocăinței și să înțeleagă valoarea acestor cuvinte care trebuie să le împlinim la nivelul fiecărei zile. Pe cei care sunteți creștini, Domnul să vă binecuvinteze. Pe cei care sunteți prieteni, Domnul să vă dea harul mântuirii și harul vieții veșnice și în toate numele Lui să fie slăvit, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.